Poštovani slušaoci, veliki mađarski kompozitor Bela Bartok komponovao je 6 gudačkih kvarteta i svi su među njegovim remek delima. U današnjem autogramu, u kojem je s vama Gorica Pilipović, vidjet ćemo kako je Bartok započeo ovaj značajni niz. Prvi kvartet u Amolu završen je 1909. Ima 3 povezana stava, a sam kvartet je vezan za Bartokov prvi violinski koncert. Naime, kompozitoru je za oba dela inspiracija bila njegova neuzvraćena ljubav prema violinistkinji Steffi Geijer, te u pismu koju je poslao naziva prvi stav kvarteta svojom posmrtnom žalobnom muzikom. Početni motiv, 2 silazne male sekste u imitaciji prve i druge violine, gotovo je identičan motivu koji otvara drugi stav violinskog koncerta, posvećenog Geijerovoj. Bartok se zapravo svojom ljubavlju bavi u čitavom nizu, mogli bismo reći, autobiografskih dela, čija je kulminacija upravo prvi kvartet. Komplikovani kontrapunski rad njegovog prvog stava često je poređen sa Beethovenovim 14. gudačkim kvartetom, čiji je početni stav lagana fuga. Tuga i očajanje su dominantna osjećanja, sa impresionistički iznijansiranim naletima nostalgije koje opet prekriva mračno raspoloženje. Posle kontrapunske razrade prve teme, atmosferu posmrtne muzike naglašavaju snažne kvinte u deonici violončela, poput zvona, nad kojima zvuči jecajuća druga tema u drugoj violini i violi, harmonizovana u tercama. Oklevajući prelazni odsek se postepeno ubrzava i vodi do narednog stava. Dalji tok Bartokovog prvog kvarteta je sve brži, atmosfera je sve svetlija i delo se završava radosnim raspoloženjem. To je inspirisalo Zoltana Kodaja da kvartet nazove Povratkom u život. Drugi stav sa delikatnom duhovitom temom karakteriše hipertrofirana romantičarska hromatika uobičajena za to doba s prelaza iz 19. u 20. vek. Tema se podvrgava razradi u različitim instrumentalnim kombinacijama koje asociraju na varijacionu tehniku. Raspoloženje je zapravo ambivalentno, uprkos toj razigranoj razmeni materijala među deonicama. Kad se pri kraju stava osnovno osjećanje konačno definiše, to je bes, iniciran upornim pulsom ostinata, prvo na jednom tonu u pizzicatu violončela, a zatim upozoravajućim odlučnim kvintama punog gudačkog zvuka. To ne donosi nikakvo razrešenje, naprotiv, još jedan prelazni odsek vodi do finalnog stava koji je najduži i u kojem se manifestuje folklorni prizvuk. U prvom stavu on je bio samo ovlaš naznačen u impresionističkoj epizodi, a ovdje je mnogo naglašeniji. Finale se smatra tipičnim primjerom Bartokovog zrelog stila, uključujući i ove prve pokazatelje interesovanja za mađarsku narodnu muziku. To ne znači da su oni ovdje integrisani, organski srasli sa okruženjem kao u kasnijim ostvarenjima, ali dobijaju jače značenje kao centralni aspekt pomenutog povratka u život mladog kompozitora. Glavna tema je intervalski slična silaznim sekstama prvog stava i razvija se u nizu epizoda, od kojih je na primjer jedna parodija na zabavnu muziku nekakvog kafea, dok je druga fugirana u grotesknom skercoznom odseku. Koda je brza i moćna sa završnim čistim kvintama koje jedva zaustavljaju njen zamah. Slušamo prvi gudački kvartet u A-molu Bele Bartoka u tumačenju kvarteta Aurin. Snimak je sa koncerta održanog u Beču 2009. godine. Thank you. bio je ovo prvi gudački kvartet u A-molu Bele Bartoka. Svirao je kvartet Aurin, a snimak je sa koncerta održanog u Beču 2009. godine. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i delo za koje je vezan ovaj prvi Bartokov kvartet. To je njegov prvi violinski koncert. Soliskinja je Julija Fischer, a orkestrom romanske švajcarske diriguje Marek Jankovski. Ovaj snimak je sa koncerta održanog u Ženevi 2008. godine.
Thank you.
Violinistkinja Julija Fischer i orkestar Romanske Švajcarske pod upravom Mareka Jankovskog odsvirali su prvi violinski koncert Bele Bartoka. Snimak je bio sa koncerta održanog u Ženevi 2008. godine. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Bartokovom prvom gudačkom kvartetu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.